Evropa si má budovat nové vztahy s africkými zeměmi, založené hlavně na partnerství. Na dobrém sousedství s Afrikou má Evropská unie geopolitický zájem. Náš růst i bezpečnost závisejí na tom, co se děje v Africe, přiznal šéf unijní diplomacie Josep Borrell. V Evropě Plus budeme mluvit o nové strategii vztahu Evropské 27 s Afrikou i o tom, jestli na tomto kontinentu už náhodou nevytlačuje Evropu z pozic Čína. Dobrý poslech vám přeje Pavel Novák.
Evropa Plus.
Evropská komise představila vizi ucelené strategie vztahů s africkými zeměmi už na začátku března s tím, že k jejímu přijetí dojde na říjnovém summitu Evropské a Africké unie. Jenže ten se kvůli pandemii nemoci COVID-19 odkládá na rok 2021. To ale neznamená, že by Evropa polevila ve snaze vytvořit s Afrikou nové partnerské vztahy. Podle vysokého představitele Evropské unie pro zahraniční a bezpečnostní politiku Josepa Borrella je Evropa pro Afriku stále prvním partnerem nejen v obchodu, ale i v investicích, rozvojové pomoci a při zajišťování bezpečnosti. A tak by to mělo podle představ Evropy i zůstat. V roce 2017 měly země Unie v Africe přímé investice za 220 miliard eur. Čína s 38 miliardami eur je po Spojených státech třetím největším investorem v Africe. Komisařka pro mezinárodní partnerství Jutta Urpilainenová při uvádění návrhu strategie připomněla, že oproti svým konkurentům v Africe trvá Evropská unie na udržitelném rozvoji, sociálním, hospodářském i ekologickém. Evropská spolupráce s Afrikou už nadále nebude hlavně ve formě rozvojové pomoci. Má spočívat především ve společných projektech a investicích. Některé africké země sami investory lákají. Jako třeba Nigérie, která se stala největší ekonomikou Afriky, když z tohoto místa sesadila Jihoafrickou republiku. Jak v Lagosu zjistila reportérka Kateřina Havlíková, své místo teď nacházejí v Nigérii hlavně podniky třeba z Číny nebo z Libanonu.
Celé Eco Atlantic City má rozlohu 10 km čtverečních. Zatím je připravených 65% povrchu. Hotové jsou silnice, kanály, telekomunikace.
Vysvětluje ředitel projektu několika rezidenčních mrakodrapů Eco Pearl Tower na Nakalu. Před sebou má nasvícený model 5 věžových domů s plaveckým bazénem, zahradami, silnicemi i plavebními kanály v okolí. Dvě stavby už stojí a slouží jako ukázka Lagosu budoucnosti. Umělý poloostrov zatím připomíná holou písčitou pláň protkanou cestami, místy posytou kontejnery, stavebními buňkami a stroji, ze které tu a tam roste osamocený mrakodrap. Jednou by tu ale mělo žít na 250 tisíc lidí. Další desítky tisíc lidí by tu měly najít práci. Kromě bytů a kanceláří tu bude i marína, mezinárodní školy, kulturní a sportovní zařízení i luxusní nákupní centrum. Eco Atlantic City bude mít navíc vlastní odvodňovací systém a kanalizaci i elektrocentrálu. To vše nezávislé na zbytku města. Tím by nemělo docházet k výpadkům proudu, které jsou v metropoli na denním pořádku. Projekt by navíc měl zastavit erozi pobřeží, jak říká na Nakalu.
Voda z oceánu často dosahovala až k důležitým cestám na pobřeží. Třeba Ahmadu Belovej, která je i přístupovou cestou sem. To výrazně komplikovalo dopravu. Poloostrov tak funguje jako bariéra. Jeho břeh zadržuje vodu. Částečně jsme i obnovili území, které za 100 let oceán spolkl.
Eco Atlantic City přitom zdaleka není jediným velkým developerským nebo investičním projektem v Nigerii. Proto se země stává čím dál oblíbenější destinací zahraničních společností. Ty evropské, které se ale spíše ze západoafrické země stahují, nahrazují například libanonské, ale hlavně čínské, jak říká generální ředitel Lagoské obchodní a průmyslové komory Muda Yusuf.
Několik projektů ale také vzniká díky čínským bankám a půjčkám. Takovým projektem je například letiště v Abuji. Čína se ale také zajímá o možné investice v energetice. Co se týče zahraničních investic, Čína je v Nigérii největším hráčem a hraje nezastupitelnou roli v našem rozvoji.
Kromě investic do různých odvětví nebo podílu ve výstavbě infrastruktury je východoasijská země významným dovozcem zboží a kupcem nigerijských primárních surovin. Kromě pozitiv, jakými jsou například rozšíření kapacit ekonomiky a rozvoj dlouho nedostatečné infrastruktury, jmenuje ale Muda Yusuf i negativa čínských investic.
Například importované zboží znamená problém pro naše domácí podniky, které cenami nemůžou čínským výrobkům konkurovat a čínské výrobky často nesplňují nigerijské regulace.
Ředitel Lagoské obchodní komory není jediný, kdo si připouští i negativa aktivit dnes největšího investora v zemi. O skrytých hrozbách čínského podnikání mluví i novinářka a editorka nezávislého deníku Guardian Nigeria Lola Nwanze. Kladu si otázky, co to všechno jednou bude stát. Takže ano, mám obavy. Ale víte, lidé jsou prostě rádi, že je stále více silnic, že se snáze někam dostanou. Jsou taky rádi, že jejich rodina si může dovolit levné chytré telefony, protože Čína takové přístroje vyrábí. Lidi jsou teď ve spojení, můžou mluvit s rodinami, ale neznají skutečnou cenu. Pro nigerijskou vládu je ale Čína zatím nejvstřícnější a nejochotnější obchodní partner, kterého navíc láká velké množství investičních poptávek, primární suroviny a trh s možnými skoro 200 miliony zákazníků. Nigérie roste, nejen populačně, ale i ekonomicky. Letos se stala největší ekonomikou Afriky. Překonala tak Jihoafrickou republiku, která léta žebříčku afrických zemí pomyslně královala. Z Lagosu Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
Jak to vlastně je se soupeřením Evropy a Číny na africkém kontinentu? Neujíždí nebo dokonce neujel už tam Evropě vlak? Ptal jsem se afrikanisty Vojtěcha Šmolíka z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové.
Dá se říct vlastně obojí. Čína vlastně na jedné straně investuje v řadě afrických zemí do sektorů, kterým Evropská unie dlouhodobě nevěnuje pozornost, typicky do infrastruktury nebo průmyslu. A v tomhle ohledu je tak vůči Evropské unii napřed. A Čína navíc patří mezi největší investory. A počtem těch investičních projektů ale vlastně významně zaostává třeba za Spojenými státy, Francií nebo Velkou Británií, což ukazuje vlastně na to typické čínské megalomanství, na rozdíl od těch mnohdy úzce zaměřených projektů evropských zemí. A v oblasti třeba rozvojové spolupráce je jednoznačně největším partnerem Afriky Evropská unie. A stejně tak v oblasti obchodu s africkými státy Evropská unie převyšuje Čínu téměř dvojnásobně. Takže ten obrázek o té dominanci Číny v Africe je minimálně dvojznačný, takže těžko říct, jestli Evropě ujíždí vlak, když vlastně v řadě oblastí je důležitější pro Afriku než ta Čína.
Dnes bychom měli jako Evropská unie nějak změnit naše chování vůči africkým zemím. Měli bychom zaujmout nějakou strategii. Evropská komise už navrhuje nějakou novou vizi, jak spolupracovat s Afrikou, ale jaký je váš názor, jak bychom se teď měli vůči africkým státům chovat?
Já si myslím, že není potřeba vlastně udělat nějakou jako zlomovou změnu. Podle mě by se vlastně v první řadě mělo pokračovat v tom aktivním dialogu s africkými státy a hlavně usilovat o rovnocenné partnerství, což je taková formulka, která je sice už roky zakotvená ve všech smlouvách, ale reálně třeba obchodní dohody pořád dokola zvýhodňují Evropskou unii před africkými státy. A Evropská unie by si taky třeba měla uvědomit, že v rozvojové spolupráci nemůže úplně všechno podmiňovat. Třeba tím, že daná země nepustí za své hranice žádné migranty, což je v posledních letech aktuální téma, ale spíš hledat způsoby, jak pomoci třeba malým a středním podnikatelům, jak tvořit pracovní místa v těch zemích. A k tomu vlastně může využít to, co jste do jisté míry zmínil, protože v tuhle chvíli se vlastně vyjednává pokračování dohody z Cotonou, kde Afrika bude mít nově zastoupení jako samostatný region na místo spojení toho předchozího se zeměmi Karibiku a Pacifiku, takzvané ACP, takže to umožní nějaké lepší zacílení té spolupráce, čili asi tak.
Dalo by se říct, že se Evropská unie stále vůči Africe chová jako nějaká postkoloniální velmoc?
Asi bych to takhle úplně nedefinoval, protože Evropská unie jako celek nebyla koloniální velmocí. Těmi koloniálními velmocemi byly jednotlivé evropské státy, hlavně Francie, Velká Británie a potažmo Belgie. A byly tam samozřejmě jako velké rozdíly, ale stačí si třeba vzpomenout, co se dělo v dnešní Demokratické republice Kongo, tehdy belgickém Kongu, které vlastně bylo jakoby osobním majetkem belgického krále za dob kolonizace. Evropská unie se nechová jako kolonizátor, nicméně je pravdou, že v řadě těch dohod pořád vlastně upřednostňuje svoje priority, a to se týká hlavně toho obchodu, kdy na jedné straně se snaží zvýhodnit třeba africké zemědělce, na druhé straně si svými dotačními programy uvnitř Evropské unie tak silně chrání to zemědělství a ten trh, že pro ty africké produkty v podstatě vůbec není výhodné je vyvážet do té Evropy.
Takže by se měla Evropská unie zaměřit třeba právě na změnu těch podmínek v zemědělství, na zrovnoprávnění těch podmínek, třeba také na budování infrastruktury nebo budování nějakého průmyslu, aby ty země v Africe byly nejenom, že vyvážejí prvotní suroviny, ale také mohly zpracovávat ty suroviny na svém území.
Částečně ano. Ono mezi vlastně priority rozvojové spolupráce EU s Afrikou dlouhodobě patří samozřejmě primárně boj proti chudobě, pak taky nějaká podpora demokracie, dobrého vládnutí, podpora občanské společnosti. To jsou témata, která by určitě měla v té spolupráci zůstat. Určitě by tam vlastně mělo patřit to, co jste částečně zmínil. A předchází tomu vlastně nějaká spolupráce v oblasti boje proti dopadům klimatických změn, které Afrika vlastně ze všech kontinentů pociťuje nejsilněji. V oblasti obnovitelných zdrojů energie a udržitelné energetiky, pro kterou má Afrika vlastně úžasné podmínky, ale nedokáže je moc využít v tu chvíli. Pak tedy samozřejmě ta podpora zemědělství, protože to pořád tvoří obrovskou část těch afrických ekonomik. Ale EU vlastně to know-how i v tom obchodu může nabídnout, protože v Africe se vlastně právě rozjíždí kontinentální zóna volného obchodu, která má do značné míry kopírovat i principy toho evropského volného trhu a může být pro tu Afriku velmi významná. A určitě by tam mělo zůstat i podpora regionálních uskupení, která jsou vlastně v Africe velmi dobrým nástrojem toho regionálního rozvoje.
Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě Evropanů. Premiéra v neděli odpoledne po 16:30 na Plusu.
O vztahu Evropské unie k Africe a evropské pozici na tomto kontinentu mluvíme s afrikanistou Vojtěchem Šmolíkem z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Africké země, jejich vedení si často jako investory pro velké projekty vybírají místo evropských společností firmy čínské. Čím jsou pro africké země čínští investoři přitažlivější než ti evropští?
To je poměrně jednoduché. Čína svoji pomoc vlastně prakticky ničím nepodmiňuje, kromě toho, že nesmíte uznávat Tajvan. Poskytuje větší půjčky s delší dobou splatnosti, s nižším úrokem a je hlavně ochotná si jejich splacení vybrat i jinak než finančně. Jo, některé země můžou ty čínské půjčky splácet třeba v surovinách. Čína vlastně často těm africkým vládám jako dar postaví i novou vládní budovu, letiště nebo nemocnici. V žádném případě nemluví o otázkách demokracie nebo lidských práv, které jsou třeba naopak pro ty evropské země zásadní. Čína je ochotná investovat i do třeba méně bezpečných nebo rizikových zemí, což je pro Evropskou unii problém. Na tom je vlastně ale paradoxní ve finále to, že třeba obchodní výměna je potom extrémně disproporční, že Čína toho z Afriky vlastně daleko víc vyváží, než dováží. Ale důležitou roli tam hraje i to, že je to země bez koloniální minulosti, která ekonomicky rychle vyrostla. Takže tenhle ten příklad je pro ty africké lídry jako často lákavější. A zároveň jde o takzvané partnerství jich-jich, což znamená vlastně rovnocení partneři z toho rozvojového regionu s podobnými problémy. Proto tedy Čína často před Evropskou unii dostává přednost.
Čína také postavila sídlo Africké unie v Addis Abebě. Pak se ale ukázalo, že je prošpikované vlastně špionážními odposlechovými aparáty. Nebylo tohle poučení pro africké lídry, že Čína má možná pod těmi ekonomickými úmysly i nějaké další?
To je samozřejmě velká otázka a ty africko-čínské vlastně spory se neprojevují jenom třeba tady na této kauze, ale i třeba v Zambii, v Zimbabwe a jinde, kde Číňané investují, kde dochází vlastně ke konfliktu mezi místními obyvateli a mezi Číňany, kteří se tam chovají vlastně jako arrogantně, nadřazeně, často až jako rasisticky. Takže určitě tam vlastně jsou nějaké problémy, kterých si Afričané a ty africké státy všímají, že je tam Čína nějakým způsobem přináší. Na druhé straně prostě čínské firmy třeba v oblasti těch technologií dokážou nabídnout levné zboží, ať už pro tu rostoucí střední třídu, která si často koupí třeba i kvalitnější telefon, ale jsou tam i čínské firmy, které prostě dokážou dodat velmi levné mobilní telefony a vzhledem k tomu, že třeba v tomhle byla Afrika často napřed před Evropskou unií, třeba mobilní bankovnictví, posílání peněz, půjček, zemědělci přesto vlastně mohli třeba sledovat vývoj cen svého zboží na trzích ve městech a podobně. Tak ve chvíli, kdy je Čína tohle schopná, tyhle technologie nabídnout levně, tak samozřejmě tenhle ten pragmatismus bude překonávat i to, že tam jsou nějaké problémy.
Můžeme zmínit nějaké velké čínské investice, které třeba unikly Evropanům, které mohly být těmi investicemi evropskými?
To jsou vlastně investice, o kterých vy jste se už částečně zmínil a týkají se hodně infrastruktury, protože to je oblast, na kterou vlastně Evropská unie, potažmo třeba i Západ, dlouho nějakým způsobem rezignoval v Africe. Takže třeba ve východní Africe je to vlastně příklad velké té východoafrické železnice, která má spojovat v první fázi keňský přístav Mombasa s hlavním městem Nairobi a poté má vlastně přes Ugandu vést až do vnitrozemské Rwandy. Problém je, že tohle jsou často jako poměrně kontroverzní projekty, protože třeba teď Čína vlastně odmítá financovat další části té zmíněné železnice, protože ty státy nezvládají tu půjčku na stavbu splácet, železnice nevydělává tak, jak se čekalo. Tu situaci pak ještě zhoršila koronakrize, takže keňská vláda zvýšila cenu té přepravy asi o 80%, což odlákalo přepravce zpátky ke kamionům, což je delší. Vláda jim následně nařídila přepravu po železnici. Čína tohle všechno vlastně zpovzdálí sleduje. A přestože tenhle ten projekt měl výrazně urychlit pohyb osob a zboží, otevřít přímořský trh i zemím z vnitrozemí, posílit také jejich ekonomiky a tak, tak je tam vlastně nějaký konflikt. Čína do toho nechce dál investovat, ale zároveň neví, jestli místní vlády dokážou ten projekt dofinancovat sami a jestli ten projekt bude vůbec funkční. Ale Čínu to v podstatě nezajímá. Jo, to je zase jako další velký rozdíl mezi tou Čínou a Evropskou unií. Ale samozřejmě i tak bude chtít tu půjčku splatit zpět. A problém vlastně je v tom, že Čína sice jde do sektorů, které zanedbává Evropská unie, ale Čína v nich nepřenáší to know-how, takže Afričany jako zjednodušeně řečeno neškolí v té obsluze a prvních několik let chodu podobných projektů vlastně řídí sama, takže třeba v etiopské nadzemce jsou strojvůdci Číňané na několik let, nikoli místní zaměstnanci.
Takže vlastně Čína nabízí Afričanům ryby, ale neučí je ty ryby lovit, je to tak?
Velmi zjednodušeně se to tak dá říct, ano.
Nemůže se nakonec stát, že tím, jak ty africké státy nemohou splácet ty půjčky, takže si Čína jednou Afriku zkrátka koupí?
No do jisté míry už je to vlastně realita, jo? Protože ve spojení s Čínou v Africe se často skloňuje pojem neokolonialismus a to především právě pro tu narůstající závislost řady afrických zemí na Číně. Čínské státní firmy nabízí třeba to, že odkupují státní dluhy od těch afrických států, když se bavíme o té ekonomické rovině, takže vytváří vlastně ještě větší závislost na té Číně. Číňani se navíc, jak jsem zmiňoval, často chovají jako nadřazeně, vozí si na svoje projekty svoje pracovníky, které potom zase odvezou, takže přínos pro ty Afričany je téměř nula, nevznikají nová pracovní místa, nepřenáší se žádné to know-how. Důležitou roli v tom se hrává i čínská diplomacie, kde třeba výměnou za spolupráci v oblasti surovin může třeba Čína podpořit daný stát při jednání v mezinárodních organizacích, jako je třeba OSN. Takže určitě vlastně nějaká významná závislost tady je. A Čína si právě i těmi dary, kdy jim třeba postaví něco jako dar zdarma a nic za to nechce, vytváří určitě prostor pro to, aby si vlastně Afriku jako do jisté míry kupovala.
Říkal jste, že čínští investoři se neptají na dodržování lidských práv nebo nějakou situaci v těch afrických zemích. Měla by tedy Evropská unie nějak alespoň trochu slevit z nějakých svých zásad, z norem, z požadavků, z těch představ, které má, jak by se ty africké země měly chovat, aby pro ně byla přitažlivějším partnerem?
No, já bych neřekl ani tak slevit, jako spíš jim nabídnout to, co skutečně potřebují a nikoli pouze to, co chce Evropská unie. Jo. Jak jsem říkal, tak Evropská unie je největším rozvojovým a obchodním partnerem Evropské unie, takže pro Afriku určitě není nepřitažlivá. Navíc ty evropské projekty a investice jsou často jako výrazně kvalitnější než ty čínské. Čínské silnice se prostě rozpadají po pár letech, Čínu už jejich údržba nezajímá, v tom je Evropská unie jiná. A já si ale myslím, že třeba Evropská unie by si měla možná jako lépe vybírat ty cílové destinace, podpořit třeba více země, které se v poslední době třeba někam posunuly v otázkách toho vládnutí. V oblasti migrace třeba namísto podpory policie a pohraniční stráže vlastně podpořit takové programy, které by bojovaly za odstranění samotných příčin migrace, jo? Nejenom jejich potlačení nebo řešení až následků té situace. To je jakoby důležité i pro ty samotné státy, protože s tím, jak jim narůstá populace, tak oni ji potřebují nějakým způsobem nasytit. Potřebují ty mladé lidi zaměstnat a tak dál. A určitě by se Evropská unie měla také více zaměřit na takzvané LDCs, což jsou vlastně nejméně rozvinuté země, kde by určitě měla být velká priorita.
Mají některé země nějakou větší šanci se uplatnit v Africe? Třeba mají výhodu ty, které tam byly kolonizátory, anebo třeba máme výhodu my, ty země, které v době socialismu pomáhaly budovat jejich průmysl, jejich zemědělství, jejich státní zřízení.
Co se týče toho postavení, tak určitě lepší pozici mají ty bývalé koloniální mocnosti, protože jejich podniky v Africe samozřejmě zůstaly, v Kongu pořád fungují belgické těžební společnosti, ropu po Africe dobývá britský Shell, francouzský Total a tak podobně. A v řadě zemí se pořád platí francouzským frankem. Bývalé francouzské kolonie vlastně až donedávna musely polovinu svých zahraničních rezerv držet v bankách Paříži. Na pohřbu bývalého prezidenta Gabonu byly snad 3 francouzští prezidenti a půlka tehdejší francouzské vlády. Takže ten vliv jim tam jako rozhodně zůstal a to se potom odvíjí i ta silnější pozice těch zemí. Nicméně na druhé straně třeba Česko má v Africe velice dobré jméno, protože jednak nemělo kolonie, jednak české rozvojové projekty dlouhodobě jako skutečně pomáhají, ta značka ČRA, Česká rozvojová agentura, je na mnoha místech jako velmi známá. České firmy nabízí vlastně velmi kvalitní věci. A typicky jsou to třeba firmy, které dováží zemědělskou techniku nebo zdravotnické vybavení, ale dokážou se v té silné konkurenci uplatnit třeba i v oblasti budování letišť. To je třeba případ Senegalu, kde skoro 10 letišť buduje česká firma. A oni krom té vysoké kvality umí nabídnout i to proškolení, ale bohužel jako pro nás byl problém to, že tu průmyslovou spolupráci, která byla pro nás významná, tak samozřejmě ovlivnila normalizace. Potom vlastně po pádu komunismu, tak my jsme se trochu od té Afriky odvrátili, začali jsme se orientovat na západ, na tu Afriku jsme vlastně zapomněli, ale v poslední době se to mění k lepšímu, třeba ekonomická diplomacie česká vůči Africe je pořád silnější a obecně z těch třeba našich sousedů tak dobré jméno má třeba Slovensko na východě Afriky a třeba takové Polsko, tak více než polovinu svojí rozvojové pomoci posílá právě do Afriky.
Jsou ještě nějaké zvláštnosti, zvyky, jiné pojetí času, na které by si měli dát investoři, případní čeští nebo evropští v Africe pozor?
No určitě, já si ale myslím, že to nejdůležitější je, že musíte pochopit, že jednak tam věci budou trvat díl a jednak, že pro Afričany je extrémně důležitý osobní kontakt. Jo? Že není možný očekávat, že tam pošlete katalog, oni si vyberou, se píše se smlouva a biznis je hotový. Jo? To určitě nejde. Na to místo je potřeba přijet, osobně ukázat zájem a zajímat se i o věci mimo biznis, o rodinu a podobně. V žádném případě se nenadřazovat. Jo? Afričani taky všechno zboží potřebují vždycky vidět, takže je potřeba prostě mít jako trpělivost, velkou pokoru, respekt těm místním zvyklostem, bez toho to prostě jako vůbec nejde. Je potřeba si uvědomit i něco, co třeba u nás z Evropy tolik neznáme, jo? Že třeba v muslimských zemích bude vyjednávání probíhat trochu jinak než v těch křesťanských. A přitom třeba ti muslimové jsou jako často lepší obchodníci. No a pak samozřejmě takový ty specifika, jako je jednak to odlišné pojetí času, že prostě když je schůzka ve 3, tak se může klidně stát, že začne v 5 a vlastně se nic jako neděje, to musíte nějakým způsobem jako akceptovat. Odlišný způsob byrokracie, cestování tam trvá déle a podobně, takže těch specifik je dost, ale myslím, že se s nima dá vyrovnat a že je řada českých firm, která to jako velmi úspěšně zvládá.
Hostem Evropy Plus byl Vojtěch Šmolík, afrikanista z Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. Nakonec Evropy Plus o nové strategii Evropské unie ve vztazích s africkými zeměmi se ještě jednou podíváme do Afriky, konkrétně do Středoafrické republiky. Podle Světového potravinového programu je tam skoro polovina obyvatel ohrožená hladem. Mohou za to hlavně vleklé ozbrojené konflikty v zemi. V klidnějších částech Středoafrické republiky si ale lidé dokáží část potravinové pomoci, tedy rýži, sami vypěstovat. V rýžových polích nedaleko města Bozum natáčela reportérka Jana Karasová.
Rýžová pole se rozkládají u řeky Ouham asi 15 km od města. Vypadají jako několik desítek fotbalových hřišť vedle sebe.
Rýži tady u Bozumu pěstují místní lidé, kteří s pomocí katolické farnosti založili společné družstvo. Největší část vypěstované rýže vykupuje Světový potravinový program.
Italský misionář otec Matteo stojí na vyvýšeném okraji polí, která rozdělují vodní kanály. Rýže tu roste v období dešťů od června až do listopadu a v sezóně sucha na polích pěstují arašídy.
O podporu zemědělců a výkup rýže se stará Mojis Konete ze Světového potravinového programu. Rýže pak putuje jako potravinová pomoc do oblastí, kde lidem kvůli táhnoucímu se konfliktu mezi různými ozbrojenými skupinami hrozí hladomor. Nejdříve ale musí farmáři donést do Bozumu, kde na karmelitánské misii bydlí i Mateo.
Ve městě má družstvo budovu, ve které se rýže váží, posuzuje se její kvalita a určuje se.
Oživil se taky místní trh.
Snažíme se usnadnit malým zemědělcům přístup na trh a tím dostat peníze do místní ekonomiky a pomoci zemědělcům, aby byli více soběstační. Peníze, které prodejem rýže získají, použijí například na opravu domu, školné pro děti nebo díky nim rozjedou jiné podnikání.
Podle Mojise Koneteho zemědělci v okolí Bozoumu vyprodukovali desetinu z celkové potravinové pomoci, která se zatím ve Středoafrické republice vypěstovala. To jsou asi 4000 tun rýže a dalších potravin, které tak pomohly předcházet hladu hned dvakrát. Ze Středoafrické republiky Jana Karasová, Český rozhlas.
I ve Středoafrické republice se zdá se blízká na lepší časy a ve vztazích Evropy s africkými zeměmi se schyluje k počátku nového partnerství. Má se ale dojednat až na Evropsko-africkém summitu příští rok. Díky, že jste poslouchali Evropu+. Hezký zbytek dne přeje Pavel Novák.